Velkommen. Seminaret nå, det skal, jeg er så heldig at jeg hadde 4 dager på Fosse i Strandebarm sammen med Batyr Nursen på Fosse i Strandebarm. Dere har hørt om det? Så vi var der for å liksom leve i den her forfatterinspirasjonen. Der hadde vi 4 dager sammen, og Batyr har bedt i noen år om at noen må skrive ned hans historie, og det er bare en helt fantastisk historie med et så sterkt vitnesbyrd. Og jeg har sagt det til Batyr senere og sagt det til mange andre, at jeg har aldri hørt noen gi meg så sterk undervisning om det å være disippel av Jesus. Frelsen er gratis, men når du skal følge Jesus, så må du gjøre som den som skal bygge et hus, sier Batyr. Du må regne på hva det koster. Så nå, da spurte jeg Batyr, kan du være med meg på dette seminaret på For oss denne helgen? Og så her er altså Batyr Nursen. Kanskje du bør reise deg opp til å begynne med, så ser folk det. Nå har vi en time. Jeg trodde det var 1,5 time, så jeg satte opp 22 minutter og 30 sekunder på hver av oss. Og når vi sier sånn, så begynner jo Batyr å le, da, fordi at da han var gutt, så hadde du ikke klokke. Men du visste når solen sto opp, visste når solen sto i senit, og visste når solen gikk ned. Og det var tilstrekkelig. Så nå skal vi prøve å dele dette i to. Så begynner jeg, og så fortsetter Batyr, men vi har ikke 22.30 hver, for vi har bare en time. Så da blir det litt mindre. Men jeg tror vi skal be sammen før vi starter opp. Kjære Jesus, jeg vil prise og love og takke deg for at vi får lov til å være sammen med deg. Og jeg ber deg om at du skal møte oss, Jesus. Jeg takker deg for konferansen her. For at det hjelper oss til å se på deg og søke deg. Og høre om hvor viktig det er for oss som vil følge deg og lytte til ditt ord. Jesus, og jeg takker deg for at jeg har lært så mye om det å lytte til ditt ord nøye gjennom forfulgte søstre og brødre rundt om i verden. Herre Jesus, vær du nær ved din ånd, både dette seminaret og de andre, så vi kan erfare, vi kan høre, og vi kan elske deg enda mer, Jesus, slik du har elsket oss. Amen. Velsignet være dere. Veldig fint å se dere, da. Og temaet som vi har på dette seminaret er forfulgte kristne hjelper oss å løfte blikket. Jeg sa det til en nede nå tidligere i dag, at jeg har 6,5 års teologisk studium. Og så har jeg vært innom både pastorstilling og studentpreststilling og bibelskolelærerstilling. Men de siste årene, siden 2007, så har jeg fått arbeid i åpne dører. Og møte med forfulgte kristne har lært meg mye mer teologi, opplever jeg, og det er en subjektiv opplevelse, enn det jeg har fått gjennom andre tjenester og studier tidligere. Det har vist meg nye perspektiver. Bare ta som eksempel, nå har vi hatt bibelundervisning ut fra apostlenes gjerninger i Kristkirken i Bergen. Jeg har stått ansvarlig for det. Og så ser i alle fall jeg, og jeg vet ikke, det tar tid å liksom forandre mindset, men jeg ser bare hvordan forfulgte kristne leser en sånn bok sammenlignet med mange av oss som har vokst opp under helt andre forhold. Forfulgte kristne er mye tettere på det som står beskrevet om forfulgte kristne, som står beskrevet om de første kristne i apostlenes gjerninger, og som også oldkirkens kristne levde i. Og det samme gjelder andre bøker. Åpenbaringsboken. Hvor mange ting kan ikke vi plukke ut av åpenbaringsboken du diskuterer i kirken? Forfulgte kristne, de kjenner at dette her taler til oss. Det handler om oss. Og de ser ting i saligprisningene, for eksempel, som vi nesten ikke registrerer, for vi er opptatt av de salige ordene. Eller profetbøkene. Så det å prøve å se på skriften med forfulgte kristens blikk, de lærer av skriften, og vi kan lære av dem. Både for livet i dag og eventuelt ting som kommer i fremtiden. Så det vil vi prøve på nå. Så har jeg et bilde her om forførelse og forfølgelse. Og det er blitt en sånn skikkelig sak for meg. At forførelsen er jo mye farligere enn forfølgelse for oss som kristne. For kirken. Forførelse, det fører jo uten unntak bort fra Kristus. Bort fra Guds ord. Og nå tar du bilder, men jeg kan si det at denne PowerPoint-presentasjonen sannsynligvis blir lagt på nettsiden også til for oss. Så dere kan finne det der. Hvis dere vil ha den direkte, så bare gi dere med beskjed med en e-postadresse, så kan vi ordne det. Men forførelsen fører bort ifra Guds ord. Forfølelsen kan bli slik også for noen at de mister troen. Det blir for vanskelig, blir for tøft. Og mange har gjort for en tid, jeg har arbeidet særlig de siste årene med somaliske kristne. Vi har hatt veldig få somaliske kristne i Norge, kanskje 7. Og så har en sett at noen har glidd bort. Men en opplever også at noen kommer tilbake igjen til Kristus. Men det ble for vanskelig. Hele familien reiste seg mot deg. Du blir gjort arveløs. Du blir forbannet. Du blir forsøkt presset til å, eller tatt med til Somalia for å komme på et sånt rehabiliteringssenter som er et tortursenter for en tilbake. Det er tøffe ting. Så forførelse kan være slik og fungere slik, men stort sett fører forfølelsen oss nærmere Kristus. Vi blir avhengig av Jesus. Han blir den eneste som en kan sette sin lit til. Og han viser seg i den situasjonen. Paulus skriver noen vidunderlige ord om dette i Rombrevet 8. Jeg er fullt visst på at ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Hverken død eller liv, hverken sult eller nakenhet, eller sverd, eller hva som helst, ikke sant? Vi regnes som slaktesauer, vi drepes dagen lang. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss og ga seg selv for oss. Det finnes ingen sterkere makt i himmel og på jord enn Guds kjærlighet til Kristus Jesus. Og hvorfor er det ofte sånn? Dette kan Bathyr si mer om med sin egen historie. Men hvorfor er det ofte sånn at vekkelse fører til forfølgelse? Og der det er en kristen kirke som er blitt lunken, der har jo ikke djevelen noen interesse i å forfølge. Har dere lest En pilgrimsvandring? Ja, mange her har det, og det er veldig bra. De som ikke har det, kan kanskje lese det. For det er jo en bok der den ene djevelens ene forførelsesstrategi etter den andre kommer. Og der han ikke gir etter for forførelsen, der kommer forfølelsen. Og det er noe som vi må ta med i beregningen, og noe som en må ta med i forkynnelsen. Hvis du vil unngå forfølelse, så er det bare å bli lunken. Såpass greit er det. Jeg skrev en bok, Jesus vant og vi vil vinne, ut fra det såkalte proteevangeliet, 1. Mosebok 3,15. Der det står dette at slangen vil hogge kvinnens ett i hælen, men kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og kvinnens ett er jo den ene han, Jesus Kristus. Og gjennom han så er vi også berørt av dette. Der slangen hogger kirken, oss som følger Jesus i hælen, men løftet er at i Kristus Jesus skal vi kunne vinne seier. Forfulgte kristne, sa jeg, leser Bibelen ofte med andre øyne enn det vi gjør. Vi har et tilfelle nå her i Norge med en ung somalisk kvinne, lege, som har blitt kalt av Jesus og valgt å følge han. Hun går gjennom kjempetøffe ting. Brødrene hennes tror henne på livet. Fetrene hennes tror henne på livet. Hele det somaliske miljøet rundt henne tror henne på livet. Taxisjåfører i Oslo vet somaliske taxichaufförer i Oslo vet vem hon är. Hon kan inte ta en taxi här. Hon kan inte resa till, ja, hon beskyttar sig hela tiden. Så sände jag en hilsen till en pastor som har tagit sig av henne och hon har fått en lägenhet på toppen av huset hans. Och sa det att kan du hilsa henne med Josef historien? Och skriver han tillbaka, det är en av de historierna hon älskar. Jag vet inte, vi alltså får tak i Josefs historia och se hur han först måtte gå igenom av sina bröder, men för han höll sitt hjärta rent så fick han uppleva att hans bröder kom till honom och bad om tillgivelse. Han fick samlat sina bröder hos sig. Och Josef är ett exempel i Israels historia på hur Gud mitt i en fallen världen tänder ett lys. Vi har ju Noah som Gud valde ut som blev ett lys mitt i en fallen världen. Vi har Abraham som Gud valde ut igen för att Israel skulle bli världens lys. Vi har, så går vi till Jesus, han är världens lys. Och i Jesus så är kyrkan världens lys. I eftermiddag så ska vi ha en sån panelsamtal där det blir mycket samfundsgrejer. Och jag tänker, vi måste understreka att kyrkan är världens lys. Vi får inte förändring i världen genom pekefingergrejer. Men världen kan förändras, förvandlas genom ett folk som står fram som världens lys. Är du med? Daniel och vänner hans är nog det samma. Och det gick ju också genom denna förföljelsen för det de inte ville böja sig för någon andra än Gud, Israels Gud. Och vad hon det inte, det ville inte ta efter skicker hos hedning i folkena. Stansar vi upp lite, tänker jag. De ville inte ta efter skicker hos hedning i folkena. De kände Guds ord och Guds planer. De vill inte böja sig för statuer. De vill inte böja sig för en konge. De böjde sig kun för himmelens Gud, Israels Gud. Deras liv har styrt det från A till Å. Inte några kompromisser. Så blev det illoven och så blev det lövehule. Och så är det i den situationen Gud räddar dem. Men det är långt från slik med alla förföljda kristna att de blir rädda ut av illoven eller lövehulen. I detta livet i alla fall. Men Paulus skriver ju på slutet av sitt brev till sin vän Timoteus att nu har jag fullfört löpet. Och bevar troen. Nu ska jag snart offras. Så han kommer inte ut av den lövehulen eller illoven där. Men så skriver han jo at men så skal jeg få seierskransen. Og for dere som kan gresk, kanskje alle, så heter jo seierskransen på gresk Stefanon. Navnet Stefanus. Vittner om det. Seierskransen som jeg skal få en gang. Du kan fortsette dette løpet uansett hva som skjer. Fordi du vet hva Gud skal gi i oppstandelsen og dommen. Folkemengden hadde ropt korsfest, korsfest. Følger du med tiden og Batyr? Nei. Folkemengden hadde ropt korsfest, korsfest. Så blir han korsfestet. Och hänger på korset. Och så är det ju någon som är speciella adressater för det han säger. Men jag tänker hela folket, inklusive mig. För det att Jesus blev ju korsfestet, inte bara för mina synder, men han blev korsfestet av mina synder. Prepositionen i Jesaja 53 om detta, han blev såret. De flesta av bibelöversättare har Han blir såret for våre overtredelser. Men hvis du ser preposisjonen både på hebraisk og gresk, så kan det jo like gjerne stå: han blir såret av mine overtredelser. Så han blir korsfestet av, eller på grunn av, mine synder. Og der roper han utover de som, eller til sin far, for dem som har ropt korsfest, og alle de som har ført han dit, og de som slår spikren i hendene og føttene hans. Far, tilgi. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og av de vitnesbyrd jeg har hørt fra den forfulgte kirke, så er det kanskje disse som har gjort det aller, aller sterkeste inntrykk. Det er når kristne som blir forfulgt kan si: far eller Jesus, du må tilgi dem. Og de sier: vi tilgir dere. Sånne vitnesbyrd har jeg hørt fra Indonesia, fra Egypt, fra Gaza. Denne bibelbutikklederen på Gazastripen som ble drept, konen sitter tilbake med to barn og sier: jeg tilgir. Grace Steins i India, kom fra Australia, og der hindufundamentalister drepte mannen hennes og de to sønnene, brente dem inn i en bil etter at de hadde vært og betjent spedalske, fattige, lavkaste hinduer. Og så står hun frem på indisk TV og sier: jeg tilgir. Og en kirkeleder i India, han sa det at det vitnesbyrdet til, jeg tror det var Grace Steins, har gjort mer for kristent arbeid og kirkevekst i India enn mange hundretals misjonærer gjennom flere tiår. Tilgivelse midt i forfølgelse. Det er sterkt. Vi har mange sånne vitnesbyrd. Jeg skal komme, kanskje for tid å komme tilbake til det. Men legg merke til apostlene i den første kirke og den første menighet. Da Peter og Johannes ble trua til å tie. Du har opplevd dette, Batyr. Da de ble trua til å tie, så hadde de både frimodighet og kraft, fordi de hadde opplevd Jesus. Du må kjenne Jesus, du må ha møtt Jesus, du må ha kjent hans kjærlighet. Peter, som hadde fornekta Jesus, ble tatt til nåde, og han sa: vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og det er litt sånn som Paul i Resen også sa: du kan godt ha troen inni hodet ditt og i livet ditt og sånn, bare du ikke snakker om det. Du kan være overbevist om Bibelens sannhet i forskjellige spørsmål, men du må bare ikke snakke om det. Da går det greit. Men apostlene sa: vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og du begynte med din familie, fordi de var de nærmeste. Men din landsby reagerte voldsomt, ikke sant? Og det, hvor mange av disse indiske nye kristne er det som opplever det, at de blir drevet ut av sine landsbyer? Husene deres blir brent fordi de bekjenner troen på Jesus, de vitner om ham. Og så er det veldig interessant å se menighetens bønn i Jerusalem. For den er todelt. Og det første de sier, det er: å nå, Herre, hold øye med truslene deres. Det er en greie som er Herrens. Han må holde øye med truslene. Gud, det legger vi fra oss. Det er noe annet som er vår oppgave enn å fokusere på alle truslene. For det kommer i det neste leddet. Og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Kjære Jesus, har vi et stykke å gå i Norge, i mange vestlige land, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. La oss tale med frimodighet. La oss dele evangeliet med frimodighet. Jeg kjenner på at det er noen bremser hos meg. Jeg kan godt gå til fremmede mennesker og tale om Jesus. Det koster meg ikke så mye. Men å sitte midt i min familie, storfamilie, og vitne om Jesus, det koster jo så mye mer. Hvorfor er det sånn? Så er det tilbake igjen til, jeg sa til Per Viresen at det du snakket om nå i formiddag, det var som et preludium for det vi skal ha nå. Der Peter sier, da han ble truet til å ikke tale om Jesus, jeg skal lyde Gud. Vi må lyde Gud mer enn mennesker. Og det går på sånne kontroversielle ting. Og det går på Peivind Resen i hennes yrkessammenheng også. Sant? Hvor er vi når vi skal utøve vårt yrke, lyde Gud mer enn mennesker? Jeg arbeidet i 2007 med denne boken som kom ut på Lunde Forlag, Men Gud ikke beseiret. Og det var en titel som jeg hentet fra en biskop i den sør-sudanske anglikanske kirke. Hver gang byen ble angrepet av muslimske soldater fra nord, så ropte han utover menigheten over byen, But God is not defeated. Det er også Rombrev 8. Og så ble det angrepet en gang, og han ropte på nytt. Men Gud er ikke beseiret. Pang! Så traff en kule han. Så falt han død om. Så de siste ordene han sa, før han led mort i døden, det er, men Gud er ikke beseiret. Det er fantastisk. Den der vissheten om at forfølgelsen knekker ikke Guds kirke. Hvorfor forsvant kristendommen i Nord-Afrika? Vi har hørt om Augustino nettopp. Hvorfor forsvant kristendommen i Nord-Afrika? Når den hadde vært så vital under 10 store forfølgelsesbølger i Romerriket. Og så kommer den opp til 600-tallet med islam, og så er det akkurat som arabiske styrkene muslimene kan velte over hele Nord-Afrika. Jo, etter at kirken ble en statskirke under Konstantin, så rant forfølgelsen vekk. Det ble masse indre stridigheter i kirken. Den var tappet for den hellige ånds kraft. Og da var det nærmest en åpen vei. Så skal vi se. Apostel Andreas, altså Peters bror, han sier noe veldig interessant. Hadde jeg fryktet korsets tre, hadde jeg aldri forkynt korsets herlighet. Han hang jo i, hvor mange dager var det han hang på korset etter Andreas korset? Og hele tiden, sammenhengende, jeg tror det var i 4 døgn, forkynte han evangeliet, og folkemengden rundt korset ble stadig større og større. Og der forkynner han dette, hadde jeg fryktet korsets tre, hadde jeg aldri forkynt korsets herlighet. Det er noe som er større og mektigere enn forfølgelsen, korset, det er det Jesus gjorde på korset. Og Jim Elliot, som da var en av det 5 unge, eller det var flere familier, men det var 5 unge menn med sine familier, som var i Ecuador, ja, i 1956, og skulle nå inn til denne ville Auka-stammen med evangeliet. De var kjent for sin brutalitet. De drepte hverandre, de drepte nabostammene, og var det noen fremmede som kom, og nærmet seg, så ble de drept som regel. Og de fortalte jo senere voldsomme historier om hvor ille det var. Men Jim Elliot, han ba en bønn til Gud. Jeg bare siterer den. Gud, jeg ber deg om å tenne de delene av mitt liv som enda ikke er i flamme for deg, slik at jeg kan brenne helt og fullt for deg. Ta livet mitt, min Gud, for det ditt. Jeg ber ikke om et langt liv, men et sterkt liv, på samme måte som ditt, Herre Jesus. Vi skulle ha tid å stanse opp for hvert av disse ordene, men tar med et av Dietrich Bonhoeffer også, som kjent for sin motstand mot nazismen, som måtte flykte til England, men vente tilbake igjen til Tyskland, og der led martyrdøden like før Tyskland ga opp. Kirken er bare kirken når den eksisterer for andre. Lidelse er derfor kjennetegnet på sant disippelskap. En disippel er ikke over sin mester. Det er derfor Luther regnet lidelse som et av den sanne kirkes kjennetegn. Disippelskap betyr å ligne den lidende Kristus. Og dette kan vi begrunne i Bibelen, ellers kunne vi ikke sagt det. Men det tar tid i en kirke og i en tid som er preget av en annen type teologi å tenke disse tankene. Men jeg tror det må til, og det skal hjelpe oss til å bli stående sterke når stormen kommer, sånn som Johan Hus sa: «Å, kjærlighetens Gud, dra meg, jeg som er så svak etter deg, for ikke, om ikke du drar meg, kan jeg ikke følge deg. Gi meg en tapper ånd, så den kan være rede og våke. Om menneskenaturen er svak, så la din nåde gå foran meg, være ved min side og følge meg. For uten deg kan jeg ikke gjøre noe, og særlig kan jeg ikke møte en forferdelig død uten deg. Gi meg en ånd som er rede, et fryktløst hjerte, en rett tro, et fast håp og en fullkommen kjærlighet, slik at jeg for din skyld kan legge ned mitt liv med tålmodighet og glede.» Og så var det Martin Luther igjen, det får dere se på senere. Rikard, så litt nyere, men nå skal jeg slutte snart. Rikard Wurmbrand, er det mange som har lest om Rikard Wurmbrand? Hørt om han? Det er fantastiske historier. Og da Rikard Wurmbrand og konen Sabina deltok på en kommunistkongress i Romania, og der den ene biskopen etter den andre og prestene sto opp og hyllet Stalin og kommunismen, så dunket Sabina i sin mann Rikard og sa: «Reis deg og vask denne skammen av Kristi ansikt.» Da svarte Rikard at «Ja, da mister du din mann.» Men Sabina var tøff, så hun sa: «Jeg vil heller ha mistet min mann for Jesus skyld enn å ha en feiging til mann.» Det sa konen. Og Rikard gikk frem og talte evangeliet, og det kom så overrumplende på arrangørene at de hadde ikke fått skru av mikrofonen. Etter noen minutter så fikk de av både lys og mikrofoner. Men for dette så ble han sittende i et torturkammer i 14 år. Og Sabina i 6 år. Men Rikard, han ble jo en enorm inspirasjon. Ikke minst i Norge, fordi at Israels misjon og misjonssambandet hjalp han til å komme ut av Romania. Det er et veldig vitne. Og den som startet også Voice of the Martyrs. Festo Kimmingere vil jeg veldig gjerne sagt noe om. Og dette uttrykket som kom fra «I love Idi Amin». Og da han skrev den boken etter å ha vært i All Souls Church i England, en fantastisk historie, der han møtte Jesus på en sånn grunnleggende måte, så skrev han denne boken «I love Idi Amin». Når han hadde skrevet den, så var det mange som undret seg, men han sa: «Jeg hater de gjerningene han gjør, de onde gjerningene han gjør, men jeg må elske mannen.» Og da det gikk opp for folk i Uganda, så ble det en veldig vekkelse. Ja. Kommunisten i Kina, kommunistregime som prøver å pålegge kirken hvordan den skal leve, og Tre-Selv-bevegelsen som gikk med på det, og så svarte husmenighetene. Hamid Pomani i Iran, han sa veldig interessant også: si da, til sønnen sin da han var på vei fra et fengsel til et annet, så fikk han en kort samtale med sønnen, og så sa han til sønnen: si ikke til Gud, jeg har så store problemer, men si til problemene: jeg har en så stor Gud. Det biskop Dekane Tafti også i Iran, som opplevde å miste sin sønn under det iranske regimet. Han skriver en bok om hvordan han lærer å kjenne Guds kjærlighet gjennom det som har skjedd. Aaron Mukiri er en flott mann, altså, som jeg har møtt i Kenya da, på Garissa universitet, der 157 kristne studenter ble meiet ned av Al-Shabaab i 2015, på langfredag morgen, da de var samlet til bønn. Han er sånn sosial, ja, han ordner alt det sosiale ved universitetet, men han sa det at hver gang noen blir forfremmet, så er det muslimer. Hver gang noen får høyere lønn, eller skal ansette, så er det muslimer. De går alltid foran oss kristne. Men så sa han: men jeg er ikke her for å forfremmes, eller for høyere lønn. Jeg er her for å skinne for Jesus. Ja. Ja. Der ligger noen bøker her fremme. Jeg har ikke kunnet ta med mange eksemplar fra Bergen. Men jeg har noen få bøker her, hvis noen skulle være interessert i å ha dem, så får dere dem til tilbud om å få dem til ordinær pris. Men det forteller i hvert fall, for meg er det viktig at de løfter fram dette, hva vi kan lære av våre forfulgte søsken. Johannes' åpenbaring er en spesiell bok, og dette er en spesiell mann som vi skal få lytte til nå. Vær så god, Bartyr.
Tusen takk, Stig Magne. Vi har nettopp vært på fjellet sammen med han løpet av 2,5 dager, ikke hele 3 dager. Vi har skrevet bok om mitt liv. Det blir nesten 20 kapittel. I hver kapittel jeg måtte snakke 1 time, og han tatt opp, så skal skrive Stig Magne snart. Så vi kom fra hytta, og så sa jeg: hva som er vanskelig, snakke 2,5 dager og 20 timer, eller å sitte bare og lytte og 20 timer. Det må være vanskeligere å lytte på meg 20 timer. Han trenger en.
Det var ingen lidelse.
Ja. Kjære venner, jeg skal prøve å snakke norsk, som jeg har lært det mange, mange år siden. Jeg kom til Norge i 2001, og så jeg måtte bo 9 år for å få norsk pass. I 2010 jeg har fått den, og så jeg har flyttet til Tyrkia som misjonær med hele familien min. Og så i fjor jeg ble kastet ut av Tyrkia, så kom jeg tilbake til Norge som flyktning igjen. Og jeg har ikke brukt min norsk i 10 år. Og jeg har 4-5 språk i hodet mitt som jeg bruker i hverdagslivet. Så norsk er en av dem som jeg ikke har brukt i 10 år. Og så nå, fra i fjor, jeg begynner å snakke norsk igjen. Så jeg ble kastet ut fra Tyrkia i fjor september. Så jeg har bare 22 minutter, som Stig Magne har sagt. Og jeg har så mange tanker som jeg vil dele med, men jeg tror ikke at jeg kan få det alt fram i dag på 22 minutter. Det er ikke nok en gang å gjøre det innledning. For mitt språk, jeg taler timevis på TV hver dag. Jeg lager kristne programmer i nesten fra 2000. Jeg lager radio- og TV-programmer i mitt språk. Også turkmensk og uzbeksk språk som jeg lager TV-programmer. Jeg kommer fra et land som er minst evangelisert nasjon i verden i dag. Det hele beltet som jeg kommer, vi kaller turkiske beltet. Fra Kina til Tyrkia til Europa, der ligger hele turkisktalende nasjoner som er over 200 millioner av dem. Det er dagens alle standlandene som du ser, fra Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Karakalpakstan, Aserbajdsjan, Tyrkia, det är alla turkare som bor i den regionen som är minst evangeliserad nation i världen idag. Och jag har blivit frälst i 1993, begynnelsen av 1993, och evangeliet har kommit till mitt land i 1992. Jag är nummer 20 kristna för hela nationen min som är 12 miljoner. Kyrkehistoria begynner från det året som jag blev frälst. I 30 år vi bygger Guds menighet ibland muslimer i vårt land och utanför landet vårt. Och vi förkynner evangeliet till turkmänner och uzbekare. Och sista 10 år jag har varit i Turkiet, vi har förkynt mycket till turkare. Jag byggde menighet i Istanbul. På grund av det jag blev kastad ut av Turkiet. Och det ligger bak kämpestort historia. När vi snackar om apostels gärningar som broder sa, har sagt väldigt mycket. För norska eller västlig kristna att apostels gärningar, det är något som har skett 2000 år sedan. Men för mig och för mitt nation, vi lever i det i dessa dagar. Och jag kommer från en unådd folkeslag som kyrkehistoria bara 30 år gammal. Som första kristna i min nation, vi lever mitt i apostels gärningar. Både gott och ont. Och det kan jag undervisa hela apostels gärningar. Och massa ting som utav det har vi själv upplever i dessa dagar. Och det är lite mitt bakgrund som jag har lust att si det lite mer om. När vi kom från fjället eller från hytta med Stig Magna, så vi har varit på en bibelundervisning på menigheten till Stig Magna. Då pastorn har snackat om apostels gärningar. Han har snackat väldigt fin, har väldigt fin från kapitel 21 till slutet av 28 kapitel. Men apostels gärningar inte slutar med det. Det är 29, 20, 30, 31. Vi lever i det i alla nationer. Har sina apostels gärningar. Men det som var intressant, han var så otroligt flink, den pastorn som har fortalt apostels gärningar 28 kapitel. Mer än en av tredjedel av apostels gärningar, det är bara rättssaker, sa han. Det som har läst, det vet vad jag snackar om. Det är Petrus, Johannes, Paulus, det är alla sammen. Alla disciplinerna har varit enten i religiösa dom eller det är romerrikets dom, juridiska dom. Men de har varit i rättssaker från ena till andra det hela tiden. De sänder till och med, de visste inte en gång vad de ska göra. De sänder fram och tillbaka till forskjelliga för att det finner ingen fel i den, juridisk fel. Men de alla anklagene som de har anklagat de apostlarna, det är falska fabrikerade anklagningar. Så mens jag satt där i en timme och hörde på pastorna, så plötsligt jag fick, och han snackar inte 2000 år tillbaka, han snackar om mitt liv. Jag har varit 3 gånger i rättssaker i 3 forskjelliga land, 3 forskjelliga systemet. Första som jag har varit i 2000 i mitt eget land på Jesu namns skyld, på grund av min starka förkynnelse, på grund av min radikal evangelisering och bygga menigheter i Turkmenistan och bibelsmuggling och allt möjligt. I 2000, jag och 4 av våra vänner har varit i Turkmenistan i fängsel. 2 uker i KGB-fängsel. Där vi har blivit anklagat. Muslimerna sa att vi är vantro. Vi har nektat islam och blivit frälst och tagit emot kristen tro. Och de anklagar oss att vi är vantro. Vi har tagit emot ryssarna sin gud. Detta är inte våras gud och det är efter sharia-loven vi må bli dräpas. Vår myndighet säger att det har blivit köpt av västlig världen. Och det är inte religiösa, men det är politisk oppositionell parti som det bygger med cover of kristen tro. Men det är inte kristna egentligen. Och de säger att amerikanerna och västlig världen har köpt oss. Det är anklagen från myndighetens sida. Samfundet säger något annat. Så då blir det... Vi har varit i 2 uker i KGB-fängsel. Hvis jag säger det rätt... Det är ett tortyrrum. Och falska anklagningar mot mig och mina vänner. I 2 uker vi har blivit torturerade i fängsel. Vi har blivit misshandlade i fängsel. Alla Stalins metoder med tortur har blivit brukt mot mig och mina vänner. I 2 uker i Turkmenistan i 2000. Det som var intressant, detta är en rättssak, det är officiell myndigheterna som gör det. Men det som är intressant är att ingen advokat vill ta vår sak och beskytta oss. Ingen säkerhets, ingen vill med oss nå att göra. När du kommer, våra vänner kom och fann den bästa advokat i landet. Så att fyra som är i fängsel på grund av sin kristen tro, det torturerades i KGB-fängsel, kunde de beskytta dem med sak. Advokaten säger nej. Om du ger mig många miljoner dollar, jag vill inte ta den saken, för det jag blir en av dem, visst jag gör det. Men vi sitter, ser du, ingen är på din sida. Vi är i en rättssak som alla anklagarna är fabrikerat. Men vi har ingen möjlighet att försvara oss själv. Vi kan inte se något mot det de säger. Har du varit någon gång i sån situation som är, du blir falsk anklaget, men du har ingen rätt att försvara dig själv. Och ingen advokat kan försvara dig. Idag, som min bror säger, bara Gud som du ska sätta din tillit. Och bara han som kan rädda dig i sån situation. Men detta är väldigt vanskligt. Om du tänker idag i vår tid, om någon av dina vänner eller nabo eller andra kända som anklagar dig falsk, eller sprider dåliga rykte om dig, eller baktalar, och hur mycket du får inne i dig, inte sant? Som, när jag må ta den, inte sant? Jag må rättfärdiggöra mig. När jag må komma fram och säga att detta är inte sant, detta är fel. Men i sån situation som jag var i fängsel, men du kan inte försvara dig. Du må bara vara stilla. Och de kan anklaga dig som du vill. De kan göra vad de vill med dig. Ingen är på din sida. Detta är en slags rättssak, tortyr. Och till slut de satte mig på en elektrisk stol i Turkmenistan. Detta är förfärdligt. Du kan läsa på boken som kommer ganska snart. Stig Magna skriver det. Detta är en slags rättssak. När jag kom till Norge som kvotflykting efter flykting, det hela historien med flykting helt till Norge, Uzbekistan, Ryssland, och så till slut jag kom till Norge i 2001. 2006, före jag har fått norsk pass, vi är två turkmänner som reste till Afghanistan, till evangelisering till turkmänner i Afghanistan. Jag har varit 2 dagar i afghansk fängsel. Detta är ett slags rättssak. Men detta är intressant, sharia-loven. Turkmenistan är inte sharia-loven, där är det helt som diktaturregim. När de kommer till sharia-loven blir arresterade i Afghanistan, vi har varit 2 dagar i fängsel. De har bestämt efter sharia-loven att vi är missionärer, vi har gjort missionärer, vi må dräpas och hängas på torget. Då utan att ställa en enaste spörsmål. Men det som var intressant, de har lagat en festlig bord för oss för de ville dräpa oss. Detta var sharia-loven. Och detta är väldigt intressant. Du ska få den bästa maten att spisa. Och så du, alla 5 stycken vi var i fängsel. Och de vill hänga oss på torget efterpå. Utan att spöra en enaste spörsmål. Vi må hängas allesammen. Och detta är också en rättssak. Det ligger väldigt på apostelsgärningen. Den tredje rättssak, det var Turkiet. De har anklagat mig med officiell. Det papperet som jag fick när jag blev deporterad från Turkiet i fjol. Jag är en national trussel för Turkiet. Och så jag spurte vad det betyder. De säger, du förkynner stark radikal kristen tro i evangeliet. Men jag sa att okej, vad är min national trussel att göra? Jag är en turker. Jag älskar mitt land, min nation, mycket mer än någon andra. Varför du ger mig den anklagningen? Vad jag har gjort mot nationen min? Och så säger det, när du talar Guds ord på den måten, eller kristen budskap på den måten, då du spränger fundamenten till turkare. Jag säger, vad är fundamenten till turkare? De säger att det är islam som är fundamenten till turkare. När du spränger fundamenten till turkare, då du är en national trussel. Jag har aldrig tänkt så djupt, jag har inte tänkt så. Men de tänker slik. Och jag har en officiell anklagning som stämmer inte. Men sån är det. Og så jeg måtte komme tilbake til Norge. Så dagens tema, jeg vet ikke hvor mange minutter vi har igjen.
Hvis jeg skal ha tid til spørsmål, så hvis du holder på 5 minutter.
Ja, og så 5 minutter til. Det som interessant for meg, som jeg 47 år gammel nå. Jeg har 4 barn, alle sammen her i Norge. Jeg har bodd her nesten 23 år. Halvparten av mitt liv her, halvparten i Turkmenistan. Og jeg kan se begge del. Jeg kan forstå forfulgte kirken, jeg kan forstå folk fra Midtøsten og Sentralasia. Jeg forstår alle kristne som har vært former muslimer, som har blitt radikal, møtt Jesus og blitt kristen. Så nå halvparten av mitt liv jeg i vestlig verden, og jeg forstår hvordan er i vestlig verden og vestlig kristendom er. Men noen ganger jeg får en sterk følelse slik at vi har helt annen realiteten er ikke det samme. Og det jeg må si ærlig, det er ikke fordi at jeg vil kritisere noen, men jeg sier det som jeg ser. Jeg tror at mer og mer norsk eller vestlig kristendom, jeg ikke bare snakker om Norge, men jeg reiser en del i Sverige og i Tyskland. Problemet er at hvorfor realiteten er så forskjellig, selv om vi er kristne alle sammen, vi tror på samme bok, vi har samme Herre. Realiteten er forskjellig. Jeg tror at vi lever i et liv som er første 300 år apostlene har levd. Men her i vestlig verden, dere har mye påvirket av det som har skjedd i Romerriket i 300-tallet. Og kristen tro har blitt akseptert som statsreligion. Og sånn tenker vi ikke som forfulgte kirke. Vi har ingen politisk stemme. Vi har ingen politisk innflytelse. Vi har ikke offisiell registrering i vårt land. Ingen vil akseptere oss. Men likevel, vi har mye sterkere innflytelse til politikerne, til samfunnet, til alle sammen enn offisiell menighetene i vestlig verden. Dette er kontrasten. Hvorfor? Og det som feil, det ofte jeg hører at vi må engasjere oss i politiske liv, vi må gjøre det, og vi må gjøre det. Men vi aldri kommer å få samme politiske makt som kirken har hatt så mange hundre år. Vi tar ikke den tilbake i vestlig verden nå. Men vestlige menighetene går tilbake til første 300 år. Det er dit vi går. Men det som problemet med vestlige menigheten har ingen erfaring med forfølgelse. Og de har ingen DNA for forfølgelse. Hvis i morgen alle kristne menigheter, alle kirkesamfunner i Norge skal bli ulovlig, da vi vet ikke engang hva vi skal gjøre. Og det er utfordringen for oss. Hvordan vi skal leve hvis i morgen blir det alle kristne menigheter i vestlig verden blir ulovlig. Vi blir forfulgt. Eller de må være underjordisk. Da vi skal ha skikkelig, skikkelig problemer. Men for meg det er ikke noe sjokk, kjære venner. Jeg har venner fra Afghanistan. Mange. De som har blitt født, 40-åringen, hvis du spør en afghan som er 40, rundt 40 år, spør han hva fred er. Han kan ikke forklare deg hva fred er, fordi at han har blitt født i krigen, han har vokst opp i krigen, og hele tiden, han kunne sove, afghanere kan sove mens i nabolaget noen skjuter maskingevær eller noe sånt, eller bomber eksploderer, de kan sove, fordi at fra fødselen av de vokste opp i en krig. Afghanistan har vært krig i 40 år nesten. Det samme turkmenske menigheter, eller underjordiske menigheter, de er født i forfølgelse. Fra dagen 1, når du er kristen i min nasjon, i min kultur, du blir forfulgt fra dagen 1. Og 30 år jeg har vært så mange forskjellige forfølgelser, for meg dette er ikke sjokk. Dette er sånn det skal være disippelliv. Jesus sa, de som forfulgte meg skal forfølge dere. Hvis verden vil elske dere, da dere har problem, sier Jesus. Hvis verden forfølger dere, det betyr at dere er min. Fordi jeg er utvalgt dere. Filipperne 1:29 sier at dere har fått samme nåde, ikke bare tro på Gud, men dere har fått lidelse, også sammen med tro. Dette er også en del av nåde. Når du tror på den måten som står i Bibelen, på Guds ord, da du skal få DNA fra fødselen. Og forfølgelse, det er ikke noe krise. Når du har sånn og bibelske fundament i din kristne tro. Kjære venner, dette er realiteten. Og jeg vil si litt grann om åndelig krig som står i Efeserne 6. Der det står det, det er masse sånne utrustninger i Kristus, ikke sant? Hva vi har fått i åndelig krig. Men vi har blitt i vestlig verden så snille, noen ganger dumsnille. Men vi tror at åndelig krig, vi må gjøre det på taushet. Men der det står det, Efeserne 6, 17, dere skal ha frelseshjelm, og så dere skal ha sverd av ånden i krigen. Men i vestlig verden, vi tror at vi er i åndelig krig, men egentlig vi er ikke i åndelig krig. Fordi vi snakker ikke, taler ikke hva Guds ord sier. Uten sverd, uten Guds ord, det blir ikke noe krig. Hvilken soldat går til krig uten våpen? Jeg snakker ikke om fysiske krig, jeg snakker om åndelig krig. I åndelig krig, vi må proklamere forkynne. Kanskje hvis vi skal stå mot i stormen, det er ikke fordi at vi skal stå mot i stormen, vi må svømme mot strømmen. Det er to forskjellige ting. Men hvis vi skal begynne å forandre verden, da vi må ikke begynne det fra politikerne. Vi må begynne det fra nederste samfunnet. Da, det som er min utfordring, har kirken gjøre det? Kan det gjøre kirken nede? Kan kirken møte opp verden med budskap om omvendelse, synd og tro på Jesus og frelse? Kan kirken møte opp samfunnet på den måten? Det som er grunnen i Turkmenistan, hvorfor vi har stor innflytelse til myndighetene, fordi vi har sterk innflytelse til samfunnet.
Amen.
Derfor vi er trussel. Derfor de er truer. Derfor de har tre ganger sett et lenker på mine hender. Fordi jeg ikke bryr meg til politikerne. Jeg taler til samfunnet. Det må kirken gjøre. Skal du si mer?
Dette er bare første kapittel. Dere må invitere Martyr til menigheten.
Og høre. Og høre mer.
En ting som sitter veldig hos meg etter samtalen og etter å ha lyttet til vitnesbyrd tidligere, det er da politimannen satt den sittende støvelen på munnen din og sa denne munnen skal aldri mer si navnet Jesus. Og så har du altså formidlet evangeliet gjennom radio og TV og på denne menighet i Istanbul og på så mange måter og forkynt for mange millioner.
Jeg kan ikke gå til krig uten Guds ord.
Kjære Jesus, jeg vet at Martyr har enormt mye å fortelle oss. Jeg bare ber om at du skal velsigne han, velsigne hans hus, hans hjem, hans kone og barna, Jesus. Og jeg vil også be deg, Jesus, om at vi tar imot hans budskap her i Norge. At det kan berøre oss, Jesus, og være med og rust oss. Vi klær oss i Guds fulle rustning. Alt sammen, inkludert åndens sverd, Guds ord. I Jesu navn. Amen.